privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Fie că vorbim la modul general sau particular, școala românească este quasi desființată. Pe de o parte, asistăm pe plan național la demiterea demnității ideii de școală de învățământ, iar pe de altă parte, observăm cum este aruncată în aer autoritatea fiecărei școli în particular, cu organizarea și regulamentele ei. În ambele direcții, situația este catastrofală, abordând mentalități de mingicari care jonglează cu balonul pentru a delecta peluza, miniștrii educației execută giumbușlucuri rapide, bune să ne ia ochii și să ne închidă gurile. Manipulând cu abilitate datele realității, ne declară mulțumiți că se aprobă bugete însemnând o cifră minusculă dintr-un PIB costeliv, absolut incapabile să rezolve problemele enorme ale învățământului românesc. În plus, restructurarea rețelei școlare a vizat doar regruparea a două sau chiar trei unități școlare într-una singură prin mult dezbătutele comasări. Marea problemă este însă una de fond, în care educația de la sate se mută tot mai către oraș, iar cea de la oraș se transferă către instituții neconvenționale de tip club. Nu fondurile aruncate pe reabilitarea unor școli pustii, ci defrișarea hărții școlare reprezintă o mare problemă. Și nu doar satele vor rămâne în întuneric, de vreme ce sistemul de educație este în prim planul desființărilor de posturi. Și atunci cum să nu aibă de suferit actul didactic când ne vom întoarce la situația în care un singur dascăl trebuia să predea simultan la peste 30 de elevi? În plus, câți părinți își vor lăsa copiii de 7 până la 14 ani să facă naveta spre școală, presupunând că acestor părinți le pasă de soarta copiilor lor? Iată încă un aspect care conduce la creșterea abandonului școlar. Dar nu riscăm doar ca elevii să abandoneze școala, ci și profesorii care predau în mediul rural. E explicabil. Cărui profesor să-i convină a trăi și munci în condițiile medievale de acolo? În acest context, e cu totul revoltătoare dispariția sporurilor care aveau rostul de a-l cointeresa pe dascăl să bată colbul și zloata cătunelor și de a da o șansă copiilor din acele spații defavorizate. Dar sistemul e bolnav în miezul său. Dincolo de cifre și de păreri, se explică halul fără de hal în care a ajuns România. Dintr-un învățământ subdezvoltat, nu puteau ieși decât miniștrii ai educației pe măsură, ceea ce arată că, pe termen lung, viitorul țării este deja arendat unor spirite înguste și unor generații de analfabeți. Școala românească, de la prima clasă și până la ultimul an al doctoratului, este o zonă a harababurii. De la continua frustrare financiară și demotivație profesională a profesorilor și până la dispozițiile ministeriale schimbate cu rapiditate amețitoare, școala românească reflectă în mic toate defectele mari ale societății. De ce este școala românească în halul deplorabil în care e? Ce îi lipsește dincolo de bani? În primul rând, cele trei autorități. Autoritatea intelectuală, autoritatea morală și autoritatea instituțională. Autoritate intelectuală are un profesor care știe bine ce are de spus și o face într-un mod agreabil și clar, vivace și fără clișee. Câți asemenea oameni mai rabdă să rămână în învățământ pe un salariu mizerabil și în condiții adesea de ev mediu? În mii de școli, la mii de catedre, locul celui știutor de carte e ocupat de un suplinitor care a trecut la limită un examen prăpădit și care predă și chimia și integrarea europeană și sportul. Are autoritate intelectuală dascălul care stăpânește principiile și practicile docimologiei, adică teoria evaluării, și care nu dă fie 10 și 9 pe linie ca să arate că e de comitet, fie note contracost. Câți astfel de inși au mai rămas în sistemul devenit un soi de loc al ultimei opțiuni, adică atunci când nu găsești nimic altceva, te pripășești la o catedră? Câți astfel de inși rezistă fie presiunilor politice din partea părinților granguri, fie presiunilor ierarhice din partea directorilor cu mentalitate ceaușistă, care cer promovare 99,99%? Mă refer acum la autoritatea morală, pentru că nu poți învăța nici istorie, nici matematică, nici orice altceva de la o persoană care nu e respectabilă. De la detalii, cum râde, cum se îmbracă, ce gesturi face, cum se mișcă, până la ansamblu, caracter, ținută morală. Nu poate avea loc acel flux spiritual al procesului de predare-primire, acea obligatorie comuniune mentală, dacă cel din fața școlarului e un individ ce nu-și poate stăpâni nervii, aruncând cu obiecte, înjurând, lovind sau, la polul opus, dar cu efecte similare, un individ cu ținută frivolă, bășcălioasă, pus pe sporovăiel de umplut vremea și bancuri ieftine. Multe cadre didactice, depășite de situație, stresate și complexate, recurg la acest stil de prosteală, în speranța de a câștiga popularitate. Rezultatul este alterarea iremediabilă a prestigiului. Și mă refer acum, în ultimul rând, la autoritatea instituțională. Avem de-a face aici cu două componente. Pe de o parte, autoritatea instituțională a întregii structuri pe plan național, adică ideea de școală, de învățământ, valoarea percepută public a instrucției și a culturii, a cizelării. Pe de alta, autoritatea instituțională a unei școli anume, cu conducerea ei, organizarea ei, regulamentele ei. În ambele direcții, situația este, așa cum spuneam, dezastruoasă. Învățământul dominant în România este că învățatul e pierdere de vreme și mai bine începi să faci bani. Modelele propagate cu insistență sunt parveniți care au dat, fără să ne întrebăm cum, lovituri financiare, au bani cu ghiotura, apar toată ziua și toată noaptea la televizor și strecoară în milioane de minți concepția că asta este soluția, șmecheria, lipsa de scrupule, venalitatea, aranjamentul. Ceea ce ține de cultură e marginalizat, exilat în zona hobby-ului, a bizareriei demne de condescendență. Au succes vulgaritatea, dezinvoltura țopârlănească, brutalitatea zglobie, spoiala mondenă. Să nu ne lăsăm înșelați de proliferarea universităților care numai prin cătune n-au ajuns și de goana după diplome. Acestea din urmă nu sunt pentru foarte mulți decât niște ornamente ale CV-ului, nicicum dovada unor acumulări sau a unei rafinări formative, iar la nivelul cutărei școli propriu-zise, nu e zis să nu se vadă ce vraiște domnește în majoritatea acestor așezăminte. Profesorii sunt nemotivați salarial și trăiesc o continuă frustrare, dispozițiile ministeriale se schimbă de mai multe ori pe an, politica de partid face ravagii la toate nivelurile, iar elevii, zdravân modelați de televizor, bar și club, constată că orice s-ar întâmpla, câinii latră, caravana trece și sunt pătrunși de senzația deplinei impunități. În școala românească se reflectă și se regăsesc în mic toate tarele societății de azi, cum spuneam mai devreme. Lipsa de prestigiu și de autoritate a statului are un corespondent perfect în lipsa de prestigiu și de autoritate a școlii. Când statul nu e în stare să își protejeze cetățenii, când statul scapă de sub control județe întregi care se cred autonome, când statul tolerează zone în care încasarea banilor pentru curentul furnizat se transformă într-un mic și deșanțat război civil, când statul împarte dreptatea după portofelul clientului, cu alte cuvinte, când statul însuși e escroc, e firesc ca și școala să fie un teritoriu al anomiei, al tranzacției, al violenței, al drogului, al alcoolului, în care țigara e aproape obligatorie, așadar al formei fără fond și al fondului fără forme. Nu ne mai miră rapoartele Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, conform cărora rata abandonului școlar crește de la an la an, conform cărora elevii învață tot mai puțin, anual în România 20% dintre aceștia, abandonând școala cei mai mulți pentru a merge la muncă. Nu ne mai uimește nimic, nici măcar alte cifre minuscule, cum ar fi că 16% dintre școlarii de clasa a 4-a nu înțeleg un text scris și aproape jumătate dintre liceeni nu dobândesc gândesc diplomele de bacalaureat, care oricum nu mai contează foarte mult. După rata de participare a populației cu vârsta între 5 și 29 de ani la toate nivelurile de educație, care ne situează pe un umil penultim loc în Europa, devansând doar Bulgaria, vine și rata profesorilor dezertori, care a crescut față de anul trecut cu mai bine de 1%, în ciuda așa ziselor sume investite în învățământ. Nici renovările heirupiste nu pot cosmetiza mâzga ignoranței. Ați imagina că finanțele subțiri azvârlite cu silă în urma grevelor ar putea rezolva problemele înfiorătoare ale învățământului românesc? Înseamnă să nu ai simțul realității. Țări mult mai bogate decât România alocă educației și cercetării, o zonă care a dispărut din peisajul românesc, sume colosale, dar și acolo se simte nevoia de mai mult. Toate guvernele au promis, mai ales în prag electoral, ameliorări. Iar efectul se vede. Problema este că dacă înainte doar în școlile din mediul rural suplinitorii erau preponderenți, înlocuitorii cu pregătire precară devin indispensabili și la oraș. La toate nivelurile, școala românească este abandonată, începând de la conducerea țării și până la cei care ar trebui să beneficieze de pe urma ei, și anume elevii. Conform statisticilor, în lume 6 milioane de tineri renunță anual la studii, ceea ce înseamnă aproximativ 14% din numărul total de elevi. Pentru aceștia, viitorul este sumbru, șomaj, sărăcie sau marginalizare. În România, rata abandonului școlar a crescut cu o treime în ultimii 10 ani. Dacă înainte de 1989 rata acestui fenomen era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile școlii. Ei au fost încurajați și de atitudinea părinților, pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate și nici garanția unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forței de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că își urmează părinții, fie sunt lăsați unor rude sau cunoștințe apropiate care se ocupă doar superficial de situația școlară a copiilor. Evoluția negativă a României din anii 90 și modificarea legii educației prin care se trecea de la învățământ obligatoriu de 10 ani la învățământ obligatoriu de 8 ani au determinat scăderea cu aproape 25% a ratei de cuprindere în învățământul liceal și profesional între 1990 și 1995, ulterior recuperându-se o parte din pierdere prin creșterea semnificativă a numărului de elevi înscriși la liceu. Evoluțiile înregistrate în segmentul de vârstă 19-23 de ani, reprezentate de creșterea de 6 ori a ratei de cuprindere în învățământ, sunt produsul direct al creșterii numărului de locuri scoase la concurs de universități. Practic, dacă în 1990 doar 10% dintre tinerii de 19 până la 23 de ani urmau cursurile unor universități, acest procent a atins valoarea de 60%, însă este discutabil nivelul la care astăzi școlarizarea se produce în aceste universități. Datele statistice arată că cele mai multe cazuri de abandon se înregistrează la trecerea din ciclul gimnazial la cel profesional sau liceal. Rata abandonului școlar consemnează astfel cele mai ridicate valori la nivelul învățământului profesional, unde în ultimii ani s-au înregistrat valori cuprinse între 5,5% și 8,5%, în timp ce pentru învățământul liceal, rata abandonului înregistrează valori mult mai reduse. Cazurile de abandon se concentrează în așa numite ghetouri, unde regăsim populația cea mai săracă, cu ocupații manuale sau sezoniere și cu stoc educațional foarte redus. Astfel, influența familiei și a comunității dată de coordonatele vieții familiale și de tipurile de relații sociale ce caracterizează aceste microcomunități în care minorul trăiește, este și cea care influențează valorile mai ridicate ale ratei abandonului înregistrate în mediul urban. Datele publicate de Eurostat arată că România se află pe locul 2 între țările cu cea mai redusă rată de absolvire de studii superioare în rândul persoanelor cu vârstă cuprinsă între 30 și 34 de ani. Rata pentru România este de 20,4% potrivit datelor invocate de Comisia Europeană în privința abandonului școlar timpuriu, procentul României este de 17,5%. Media europeană este de 13,5%, în timp ce obiectivul european pentru anul 2020 este ca rata să coboare sub 10%. Principala cauză invocată de UNICEF când vine vorba de abandon școlar este sărăcia. România este țara cu cea mai mare proporție a copiilor săraci din Uniunea Europeană, potrivit unui studiu realizat de UNICEF. În rândul țărilor în care a fost studiată situația, România se află pe primul loc cu cel mai mare procentaj al copiilor săraci, fiind urmată de Statele Unite, 23,1%, Letonia, 18,7%, Bulgaria, 17,8% și Spania, cu 17,1%. 25,5% dintre copii trăiesc în sărăcie în România, potrivit studiului Măsurarea sărăciei în rândul copiilor în țările dezvoltate, pentru care a fost analizată situația din 35 de țări ale Uniunii Europene și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Autorul raportului, Peter Adamson, a insistat că rata sărăciei în rândul copiilor este indicatorul cel mai important pentru o societate, pentru că arată cât de bine sunt apărați cei mai vulnerabili dintre cetățeni. De asemenea, raportul indică și o rată de privare a copiilor de produse considerate de bază în țările dezvoltate, așa cum ar fi 3 mese pe zi, cărți, bani pentru excursii cu școala sau 2 perechi de pantofi. 72,6% dintre copiii din România nu au 2 sau mai multe dintre aceste produse, iar în Bulgaria 56,6% dintre copii se află în aceeași situație. Cele mai multe cazuri de abandon școlar s-au înregistrat la învățământul gimnazial și liceal. Însă datele statistice sunt relevante doar într-o anumită măsură, pentru că există și un abandon școlar ascuns, care nu apare în datele statistice din cauza unor distorsiuni sau carențe în procesul de înregistrare și raportare a datelor privind pierderile școlare. Acestea permit alterarea, mai exact diminuarea valorilor reale a indicatorilor respectivi. Prin compararea ratelor anuale ale abandonului școlar, calculate pe teren, și a datelor raportate de școli în chestionarul statistic al Institutului Național de Statistică, se pot constata anumite diferențe care, cu limitele impuse de specificitatea grupurilor școlare, ar putea da valoarea abandonului ascuns. La ciclul primar, abandonul școlar ascuns înregistrează în general valori nesemnificative situate sub 1%. Aceste valori reduse, constatate în cazul claselor 1 și a 2, se extind de asemenea și la datele înregistrate la clasa a 4-a. O excepție se înregistrează în cazul clasei a 3-a, unde valoarea calculată a abandonului ascuns depășește 5%. În clasele gimnaziale, indicatorul calculat înregistrează valori mai ridicate, care ajung până la 16%, clasa a 7-a fiind categoria abandonului total. Dincolo de corectitudinea estimării, ipoteza existenței unui abandon ascuns pare să se confirme cel puțin în cazul unor școli sau clase. Existența unui astfel de fenomen este cauzată de problemele sau distorsiunile care apar în înregistrarea situației școlare a elevilor în diferitele documente școlare, cum ar fi cataloage, chestionare statistice, registrul matricol, etc. Iată câteva exemple de abandon ascuns. Elevi care, deși nu vin deloc la școală sau absentează foarte mult și nu li se poate încheia situația școlară, nu sunt declarați în situație de abandon, dar în anul următor nu mai sunt înscriși la școală. Elevi promovați care nu revin la școală în anul următor și rămân declarați ca promovați. Elevi cu situația neîncheiată, încadrați la final de catalog la abandon, iar în chestionarul statistic la alte situații, care nu mai figurează ca înscriși și care nu mai frecventează școala, dar în registru apar ca fiind în situație de abandon. Elevi înregistrați ca transferați la alte școli, dar în cazul cărora nu există cerere de transfer. înregistrarea unor elevi în chestionarul statistic în categoria plecați din școală prin stabilire în străinătate, deși în cazul majorității acestor elevi este vorba de plecare temporară, nu definitivă în străinătate, care echivalează cu abandonarea școlii și așa mai departe. Tot în categoria abandonului ascuns, dintr-o perspectivă calitativă, ar putea fi asimilate și cazurile de elevi cu absenteism foarte ridicat, care reușesc cu mare dificultate să promoveze o clasă sau alta, dar al căror nivel de achiziție este foarte redus. Mulți dintre aceștia ajung în cele din urmă tot în situația de abandon școlar. Tipurile de probleme, disfuncții și distorsiuni de acest gen, care afectează corectitudinea și calitatea informațiilor referitoare la situația școlară a elevilor, deformând realitatea, sunt prezente în măsură mai mică sau mai mare la nivelul sistemului de educație în ansamblu. În ceea ce privește cauza abandonului școlar, datele existente reliefează o serie de elemente comune pentru toate cazurile de abandon: sărăcie, familie dezorganizată, familie cu mulți copii, populație romă, etc. Totodată, informațiile culese au evidențiat că avem de-a face cu abandon școlar, în special în ultimii ani ai ciclului gimnazial și, în cazuri foarte rare, la nivelul învățământului primar. Statisticile oficiale privind abandonul școlar nu reflectă întru totul amploarea acestui fenomen din cauza tendinței de a nu înregistra toate cazurile, precum și a situației incertă a multor minori care frecventează doar sporadic cursurile, fără însă a abandona propriu-zis școala, așa cum spuneam. Profesorii nu declară abandonul școlar din cauza că legile îi obligă să se încadreze într-un număr minim de elevi pentru a avea locurile asigurate și atunci, de fapt, cadrele didactice nu îi lasă să abandoneze școala pe elevi, înscriindu-i și reînscriindu-i formal an de an și transferându-i dintr-o clasă în alta, fără ca ei să îndeplinească competențele prevăzute de programa școlară. Acest lucru se întâmplă în aproape toate comunitățile școlare care au etnici majoritari romi. În această situație putem vorbi, dincolo de valorile oficiale ale abandonului înregistrat, de existența unei forme difuze de abandon în care frecventarea cursurilor se face ocazional, fiind determinată de acordarea unor forme de ajutor social. Frecventarea școlii de către minori contribuie astfel la subzistența economică a familiei. Cele mai multe dintre cazurile de abandon înregistrate sunt reprezentate de cele ale unor minore de etnie romă care abandonează școala după ce se căsătoresc la vârste fragede sau devin mame. În cazul elevilor provenind din familii foarte sărace, frecventarea cursurilor școlare este determinată de multe ori de acordarea unor subsidii sau ajutoare de genul alocației de stat, a burselor școlare, a venitului minim garantat. În aceste situații, odată ce stimulentele nu mai sunt acordate, interesul părinților în a-și trimite copiii la școală dispare. Pentru cazurile cele mai grave, chiar și cornul și laptele acordate gratuit constituie un stimulent pentru frecventarea cursurilor. Importanța factorilor familiali, a relațiilor dintre părinți și copil, este unanim recunoscută, cel puțin la nivel teoretic. Practic, deci în teren, se observă într-adevăr că această relație dintre copil și părinți determină evoluția și dezvoltarea elevului, dar și performanțele sale școlare. Practic, în toate cazurile de abandon înregistrate, familia are un rol hotărător. Conflictele dintre părinți, dezinteresul acestora pentru soarta copiilor sau chiar utilizarea minorilor pentru realizarea a diverse munci în gospodărie sau în afara ei, constituie factori care influențează negativ frecvența și performanța școlară a minorilor. În categoriile defavorizate ale populației, relația dintre familie și școală este sporadică, părinții neimplicându-se și neinteresându-se de activitatea școlară a copiilor. mediul familial și implicarea părinților în activitățile școlare ale copiilor constituie factori recunoscuți a avea efect pozitiv asupra performanțelor copiilor. În aceste condiții, lipsa lor de implicare în activitatea școlară a elevului îl privează pe acesta de conștientizarea importanței activității școlare, ceea ce constituie principalul factor al performanțelor sale slabe. Practic, toate cazurile de abandon școlar au în substrat probleme familiale. De cele mai multe ori, abandonul apare ca o consecință a insuccesului familiei de a-i asigura copilului nivelul minim necesar de confort material și de securitate emoțională. În cazul familiilor dezorganizate, copiii devin victime evidente ale conflictului dintre adulți. În unele situații, aceste conflicte duc la apariția abandonului școlar. În plus, din diverse motive, colaborarea părinților cu școala este deficitară. Această situație se înregistrează cu precădere în cazul copiilor cu probleme școlare și contribuie la creșterea riscului de abandon. În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, ci poate în primul, în cazurile de migrație, unul dintre părinți rămâne în țară alături de copii. Aceasta este situația cea mai bună, în care copilul continuă să beneficieze de suportul direct al unuia dintre părinți și în care performanțele sale școlare sunt afectate în mai mică măsură în urma plecării celuilalt părinte. În cazurile în care ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate, copiii rămân în grija rudelor apropiate, de cele mai multe ori în grija bunicilor. Au fost înregistrate și cazuri speciale în care părinții au decis să ia copiii cu ei în străinătate, ceea ce a afectat pregătirea școlară a acestora. Cazurile de reînmatriculare a copiilor în școlile din România după ce o perioadă au locuit în străinătate alături de părinți implică de cele mai multe ori parcurgerea unei etape de acomodare care nu este deloc ușoară. În unele dintre situațiile în care copiii nu pot rămâne în grija unor rude apropiate, părinții decid să apeleze la stimulente financiare către o rudă mai îndepărtată, un vecin sau un prieten, pentru a avea grijă de copii. Cazurile extreme, cazurile sociale grave, sunt reprezentate de situațiile în care copiii minori mai mari rămân să aibă grijă de fraților mai mici sau pur și simplu, în urma plecării părinților în străinătate, copiii ajung în grija centrelor de plasament. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!